Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus Kristus, du vår store frelser og konge. Vi ber deg om at du må komme hit til oss i dag gjennom ditt ord. At du må ta bolig i oss gjennom, med din gode Hellige Ånd. At du må hjelpe oss til å lukke deg inn i hjertene våre. Så vi tror fullt og fast at du er vår store frelser og konge. Amen. Ja, prekenteksten i dag, det er evangelieteksten som har hørt fra Markusevangeliets 11. kapittel. Og det er jo på mange måter en bemerkelsesverdige hendelse som fortelles her i dagens evangelium. Jesus rir inn Jerusalem på en eselfole og blir hyllet av en stor folkemengde. Han hadde nettopp helbredet den blinde Bartimeus. Dagen før, som var sabbat, så hadde han tilbrakt dagen i Betania, hjemme hos Martha og Maria og broren Lazarus. Og der står at mange jøder hadde kommet til Betania for å se Lazarus, som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Og så får de jo nå høre at Jesus er på vei fra Betania til Jerusalem. Betania lå ikke så langt unnenfor Jerusalem, det lå ved Oljeberget. Men det måtte visst nok gå over Oljeberget for å komme til Jerusalem. Under den jødiske påskefesten, som nå var i ferd med å folk samle seg i Jerusalem for å feire denne, så kom det mange mennesker til byen. Særlig under påsken så ble den jødiske nasjonalismen oppbildnet av håp om at kanskje Messias ville åpenbare seg akkurat dette året. For jødene håpte også at når Messias kom, så skulle han gjøre en slutt på romernes okkupasjon. Han skulle befri landet, han skulle gjenreise Israel til å bli det mektige riket det hadde vært under David og Salomo. Og nettopp derfor var det også sånn at både den romerske guvernøren Pilatus og kong Herodes, de var i Jerusalem under påsken. Og det var litt unormalt, for de likte egentlig ikke å oppholde seg i Jerusalem. Men de var der alltid under påsken, for de måtte passe ekstra godt på den store folkemengden. Og Pilatus hadde en stor tropp med soldater i byen, klar til å slå ned alle tilløp til jødisk opprør. Det som skjedde da Jesus red inn i Jerusalem, var forutsagt. Det var forutsagt hos profeten Zakaria, som vi har lest tidligere i gudstjenesten fra Zakaria 9. Der står det i vers 9, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel på en eselfole. Det er som er hos profeten. Se, sier profeten. Det vil si, legg merke til dette. Din konge kommer til deg. På palmesøndagen så er det nettopp dette inntoget i Jerusalem som er i sentrum. Hvem var det som kom? Din konge, sier profeten. Det var Jerusalems konge som kom. Og Jerusalem står her som bilde på alle de troende, alle de som tok imot ham, og som fikk retten til å bli hans barn. Hvorfor kom han? Han skal forkynne fred for folkeslagene, står det hos Zakaria i vers 10. Så det var altså en fredskonge som kom, en som kom med fred. Da Jesus red inn i Jerusalem, kom han riktig nok for å føre en krig. Men han skulle ikke gå til krig mot romerne eller andre jordiske fiender. Han kom for å føre krig mot og overvinne menneskenes åndelige fiender. Han kom for å krige mot og beseire mørkets makter. Og denne krigen utførte han da han led og døde på korset. Ja, da Jesus led og døde på korset, så vant han. Så beseiret han våre åndelige fiender, djevelen og alle hans medsammensvorne. Hvordan gjorde han det, Jesus? Han gjorde det ved å gjøre fullkommen soning for alle våre synder. For det er sånn at djevelen kan bare herske over oss dersom vi har uoppgjorte synder. For da kan han rettmessig anklage oss, og vi har ingenting å si til vårt forsvar. Men Jesus gjorde opp for alle våre synder da han døde som vår stedfortreder på korset. Han tok på seg den straffen som vi skulle ha sonet. Han gikk i døden for oss. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, skriver profeten Jesaja. Så det er altså en virkelig fredskonge som rider inn i Jerusalem denne dagen. Han oppretter fred mellom Gud og oss. Hvordan tok innbyggerne i Jerusalem og alle de påskefeirende jødene imot han da han kom? Ja, det står at de tok palmegreiner og gikk ut for å møte han. Palmegreiner, eller egentlig palmeblader, det var et symbol på triumf, et symbol på seiersglede. Og derfor ble dette brukt når konger og seierherrer gjorde sine inntog. I Åpenbaringsboken kapittel 7 vers 9 står det at den frelste skaren har palmegreiner i hendene sine. Av de andre evangelistenes beretning om inntog i Jerusalem, så får vi også vite at mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien, som Jesus kunne gå på når han kom ridende på eselet. Og det var en gammel skikk som uttrykte folkets underkastelse under kongen som gjorde sitt inntog. Med andre ord, da Jesus red inn i Jerusalem, uttrykte folket sin store glede og sin vilje til å underkaste seg ham som sin konge. Det står at de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Se, din konge kommer til deg, sier profeten Zakaria. Ja, vi vet jo at Jesus ikke kommer til oss i dag, sånn som han kom til Jerusalem den dagen. Likevel så kommer han til deg og meg også i dag. Han kommer fremdeles som vår frelser og konge. Og på hvilken måte kommer han til oss i dag? Han kommer gjennom ordet sitt. Gjennom sitt ord og sine sakramenter. Evangeliet i ord og sakramenter, det er det middelet han bruker til å komme til oss i dag. Til Jerusalem kom han ridende på en liten eselfole. Det var ingenting prangende og storslått med det. Sånn er det også når han kommer til mennesker i dag. Han gjør det gjennom det enkle budskapet om frelsen, ordet om korset, ordet om nåden. Og på denne måten gjør han i dag sitt inntog hos oss. Han rir så å si inn i hjertene våre ved sitt ord. Selv om ikke vi kan se han, så er vi likevel sikre på at han kommer til oss også. For ordet det er sikkert og visst. Vi trenger ikke tvile på det. Det står nedskrevet i Bibelen til for alle tider. Ingen kan rokke ved det. Om så himmel og jord skal forgå, så skal aldri hans ord forgå. Så derfor er det helt og sikkert og visst at han kommer til oss. Kommer til oss også. Han gjør det i dag gjennom ordet. Hvordan tok Jerusalems innbygger imot Jesus den dagen? Ja, de tok imot ham med glede, som vi så. Hvordan tar vi imot Jesus når han kommer til oss i ordet sitt? Ja, vi vil også ta imot han med glede, ikke sant? Vi vil glede oss og takke han for evangeliet om frelsen. Og vi vil lukke dette herlige budskapet inn i hjertene våre, grunne på det, tro på det, styrke oss ved det, holde fast ved det. Og vi vil ta imot han som vår store, nådige og rette Herre og Konge. Og i hjertet så vil vi rope ut, Hosianna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. For han er vår frelser. Han er vår Herre og vår konge. Han er frelseren vår fordi han døde for alle våre synder. Han er Herren vår fordi han er vår allmektige Gud. Han er paktens Gud, nådens Gud, og han er vår konge, fordi han hersker over oss med sitt milde ord om frelsen, med sitt enkle evangelium, som likevel, selv om det er et enkelt og for den menneskelige fornuften et dåraktig budskap, så er evangeliet likevel så kraftig at det kan omvende hjertene våre. Harde menneskehjerter kan det omvende evangeliet. Så sånn hersker han i våre hjerter med sitt ord. Ja, Jesus han rir inn i Jerusalem som Herre og konge. Han viste seg ofte på mange måter som den allmektige Herren. Ikke alltid. Vi leste i Filipperbrevet i epistelteksten i dag om han, hvordan han fornedret seg selv og tok på seg en tjenerskikkelse og var lydig til døden og korsets død. Da viste han ikke sin allmakt. Da brukte han ikke sin allmakt sånn at han kunne hindre soldaten i å ta han og henge han på korset. Men ofte så viste han det. Og i denne lille fortellingen her om inntoget, så får vi se dette. Vi får høre om noen små, men viktige detaljer som viser at han er vår allmektige Herre. Først gir han to disipler en nøyaktig beskrivelse av hva som skal skje når de går inn i landsbyen for å hente eselfolen til Jesus. Ja, for han som er kongen vår, han vet alt. Og han vet selvfølgelig også hva som skal skje når han rir inn i Jerusalem. Ja, Jesus vet hva som venter han der i Jerusalem. For som vår konge så drar han frivillig inn i Jerusalem for å fullføre sin frelsesgjerning, selv om det betyr at han må lide og dø på korset. Og for det andre så gir han nøyaktig beskjed om hva de to disiplene skal gjøre. Han gir dem en tjeneste, klar og tydelig tjeneste som de skal gjøre for ham. Men noen tenker, ja, sa ikke Jesus en gang at han ikke var kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, at han skulle tjene oss. Og litt noen dager senere skulle han jo vise det konkret ved at han vaste disiplenes føtter. Og hans tjeneste var av uendelig stor verdi for oss, for det betydde at vi ble frelst fra alle våre synder. Men de tjenester som hans etterfølgere gjør for ham, hans disipler, det er tjenester som er gjort i takknemlighet og kjærlighet til han, som har frelst de av bare nåde, og som er deres nådige frelser og konge. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes i sitt første brev. Ja, vi vil tjene ham fordi han allerede har gjort oss den største tjeneste. For det tredje sier han til de to disiplene at dersom noen skulle spørre dem hvorfor de løste folen og tok den med seg, så skulle de svare Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. Dette er det eneste de skal si, ifølge det som Jesus sier til dem. Vi forstår jo at de som eier denne folen, de må jo ha visst hvem de to disiplene snakket om. Herren har bruk for den, skulle de si. Og straks skulle de sende folen med. Dette viser oss at disse eide denne folen må ha vært troende israelitter. For de troende i Israel så fantes bare en herre. Og de visste med andre ord hvem Jesus var. Han var Herren selv. Og for dem så var det han som var kongen. Det var han de ville følge, det var han de ville tjene. Derfor nølte de ikke med å la han forlåne den eselfolen. Ja, når vi leser denne fortellingen om Jesu inntog i Jerusalem, jeg sa til å begynne med at det er jo en merkelig fortelling, en bemerkelsesverdig fortelling. Og vi ser hvor forskjellig denne kongen er fra alle konger som denne verden må følge og lystre. Han er veldig forskjellig fra alle verdslige konger, enten det er keiseren i Roma, eller det er president Putin, eller president Biden, eller hvem det er. Og i motsetning til alle disse verdslige kongene, så er Jesus en frelserkonge. En frelserkonge. Han er ikke en krigskonge. Han kom ikke for å krige og utbre et stort og mektig rike. Han kom for å frelse. Frelse menneskene fra deres synder. Han kom ikke for å herske med verdslig makt, og noe han heller aldri skal komme til å gjøre. De som venter på at Jesus en gang skal komme igjen for å herske her på jorden, fra det jordiske Jerusalem, hvor han skal sitte og herske over hele jorden, de som venter på det, de venter forgjeves. Sånne tanker har ingen støtte i skriften. Ikke minst denne fortellingen om hans inntog i Jerusalem viser hvor totalt forskjellig han er fra alle andre konger. Mitt rike er ikke av denne verden, sa han til den jordiske herskeren Pilatus. Men da Pilatus sa, du er altså konge, så svarte Jesus, for å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ja, i sannhet en merkelig konge, men en herlig konge, for han er vår frelser. Ja, og det som folkemengden ropte da Jesus kom ridende, vitne om hvem han er, den sanne frelserkongen. De ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer, Hosianna i det høyeste. Hosianna, det er et hebraisk ord som egentlig betyr frels, frels. Folket roper til den ydmyke Jesus som kommer der ridende på denne folen. Frels oss, roper de til ham. Jeg skulle jo tro at hvis det kom en konge ridende inn på prangende hester, flotte vogner, så skulle kunne de virkelig tenke at han kan frelse oss, han kan hjelpe oss. Men der kommer Jesus enkelt ridende inn på en liten eselfole. Og de roper, frels oss til Jesus. Samtidig så var dette bønneropet et hyllingsrop, et uttrykk for lovprisning. Og i tillegg så synger folkemengden et lite utdrag av salme 118. Herre frels, Herre la det lykkes, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ja, om jeg hadde gått til salme 118 og lest den, så hadde vi sett hvilken fin messiansk salme dette her er. Hvor Messias oppfordrer de troende til takke Herren for hans store kjærlighet og nåde. Og Messias beskriver i denne salmen hvordan han har vunnet en stor seier med Herrens hjelp. Han har gjennomgått store prøvelser og trengsler, står det i vers 5. Han har vært omgitt av fiender på alle kanter, står det i vers 11, og de preste han så hardt at han holdt på å falle, står det i vers 13. Han forteller oss at Herren har tuktet ham, men ikke overgitt ham til døden, står det i vers 18. Likevel så stolte ikke Messias på andre enn Herren, for han sier i vers 8, det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på fyrster. For Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse, sier han også. Og så uttrykker han hvordan han har seiret over alle sine fiender. I Herrens navn slo jeg dem tilbake, står det i vers 12 i salme 118. Og ved å synge utdrag av denne messianske salmen, så uttrykker folkemengden som omkranste Jesus på veien i Jerusalem, at de trodde på han som den kongen som skulle oppfylle ordene i denne salmen. De trodde at Jesus var Messias som skulle vinne over fiendene. Men de fiendene Jesus skulle overvinne, det var ikke verdslige makter, det var ikke romerne eller andre hedenske myndigheter, men det var åndelige makter og myndigheter. Ja, det var den onde selv. Jesus kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger, leser vi i 1. Johannes brev, kapittel 3. Han kom for å frata djevelen all makt. Hvordan skulle Jesus gjøre det? Ikke ved hjelp av store arméer og jordisk styrke, men han skulle gjøre det i Herrens navn. Det betyr at han skulle seire ved å holde seg til Herren og hans løfter om hjelp og redning. Og dermed viser Jesus seg som Davids sanne sønn. Da de sang denne, denne hyllingsropet, folkemengden, så sa de også at det, velsignet er vår far Davids rike som kommer. Ja, David, vet dere, han stolte på Herren. Han stolte på Herrens løfter. Selv da han måtte kjempe mot Goliat, denne store kjempen som ingen andre i Israel vågte å kjempe imot, så var ikke David redd. Alle de andre soldatene mente at Goliat bare kunne beseires med hjelp av store fysiske styrke, jordiske våpen. Og de var redde for det, for de så på denne kampen som en menneskelig strid. En jordiske strid. Og ingen kunne vinne denne kampen, tenkte de. Men David visste at denne kampen var egentlig en åndelig kamp. Og han betraktet ikke Goliat bare som en fryktinngytende menneskelig skikkelse. Som vi husker fra historien om, denne, om dette med Davids kamp mot Goliat, så står det at Goliat hadde spottet den sanne Gud. Han hadde hånt Herren til Guds folk. Og fordi David så at kampen var en åndelig kamp, så visste han at den bare kunne vinnes ved åndelig styrke. Han visste det, David, at han trengte ikke noen sterke muskler og kraftige våpen. I stedet så trengte han åndelig styrke, som bare Herren kunne gi ham, og som han hadde lovt å gi ham. David sa til Goliat, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen», sa David til Goliat. Så allerede den store kong David visste at det bare var i Herrens navn at seieren kunne vinnes. Og nå var han som var Davids sønn kommet. Han var nå i ferd med å ri inn i Jerusalem for å beseire fiendene, for å opprette sitt sanne rike. Herren hadde lovt David at han skulle få en etterkommer som skulle grunnfeste et evig kongerike, står det i 2. Samuels bok, kapittel 7. Davids rike, Davids kongerike, det jordiske rike, det vet vi, det hadde gått i oppløsning for lenge siden. Folket hadde begynt å vende seg til andre guder og falt fra den levende Gud. Og folket ble splittet, landet ble erobret av hedenske konger, og folket ble ført i langflyktighet. Tempelet, murene i Jerusalem, alt ble jevnet med jorda. Men det var en liten rest som fortsatt ventet på at løftene skulle gå i oppfyllelse. Og nå ropte de da Jesus red inn i Jerusalem, «Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Nå går løften i oppfyllelse. Nå blir profetien om Messias oppfylt. Derfor jublet de, og de priste Herren. For her kom han nå som skulle beseire fiendene. Ikke romerne eller andre jordiske fiender, men djevelen og hans ånde her. Og så skulle han opprette et evig rike, et evig kongerike som bestod av alle de som trodde på ham og bekjente seg til ham som sin frelser og konge. Men hva om Jesus ikke hadde kommet i Herrens navn? Hva om han ikke hadde kommet som frelserkongen? Han kunne ha kommet på en annen måte. Han sa det Peter i Getsemane, etter at Peter hadde trukket sverdet sitt for å kjempe for ham. Husk den historien, da Peter trakk sverdet, da soldatene kom for å ta Jesus til fange i Getsemane. Da sa Jesus til Peter, «Tror du ikke at jeg kan be min far, og han vil straks sende meg mer enn 12 legioner engler?» Det kunne han gjøre. Fordi han hadde jo all makt i himmel og på jord. Han kunne tvunge alle mennesker til å lyde han og proklamere han som konge. Og det ville ikke ha vært noe problem for han å kreve at alle, fariseerne og de skriftlærde, hele det jødiske folket, ja, romerne og alle hedningefolk skulle lyde han. Men ville han ha vunnet hjertene deres? ville skriften og Guds evige plan for å frelse hele verden blitt oppfylt om han hadde gjort det sånn. Han kunne ha brukt sin allmakt, som han også i sin tjenerskikkelse eide helt og fullt. Han kunne ha brukt den til å etablere et jordisk messiasrike med seg selv som hersker. Han hadde den makten. Men menneskets aller største problem ville ha forblitt uløst. For synden ville ikke ha blitt sonet. Den åndelige kampen mot den onde fienden ville ikke ha blitt vunnet. Og vi ville alle som en ha måttet dø i våre synder. Vi ville fortsatt ha blitt fordømt til evig fortapelse. For vi må aldri glemme hva som var den egentlige hensikten med Jesu komme, nemlig å frelse oss og alle mennesker fra våre synder. Så derfor kom han ridende inn i Jerusalem, ydmyk, saktmodig, på en eselfole. Og han kom for å kjempe imot og overvinne vårt største problem. Han kom for å lide og dø for våre synder, som vår stedfortreder. Han kom i Herrens navn, i Herrens kraft, og med Herrens kjærlighet og nåde til falne syndere. Og hva ble resultatet? Resultatet ble at din og min og alle menneskers synd er sonet og gjort opp for. Helt og fullt. Seieren er vunnet, døden og djevelen har mistet sin makt over oss. Ja, så på denne palmesøndagen, når vi på ny står ved inngang til den nye påskehøytid, så skal vi enda en gang følge Jesus, vår Herre Jesus. Vi skal høre hans lidelseshistorie, som endte med at han ble korsfestet for oss, for å sone alle våre synder og gjøre opp for hele vår syndes skyld. Og vi skal høre om den seierrike utgangen, da han sto seirende opp fra graven på den tredje dagen. Så vi vil også være med og hylle ham som vår frelser og konge. På første palmesøndagen red han inn i Jerusalem for å dø for våre synder, og for å kjøpe oss fri fra synden, døden og djevelens makt. Og i dag, når vi igjen feirer palmesøndag, så kommer han til oss gjennom sitt ord. Og vi vil ta imot ham i hjertene våre, for han er frelseren vår. Tenk, han kommer til oss, til deg og meg. Han kommer til oss gjennom ordet om korset, gjennom evangeliet om sin lidelse og død, evangeliet om sin oppstandelse fra de døde. På langfredag skal vi se at hans død var betalingen også for våre synder. På påskedagen skal vi se at hans seier over døden og graven er også vår seier over døden og graven. Alt dette er vårt. Må Gud hjelpe oss alle til å ta imot ham. For alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Amen. Jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for dine rike løfter. Jeg takker deg framfor alt for evangeliet om nåden. Evangeliet om din død på korset og din seierrike oppstandelse fra de døde. Så ber vi deg, hjelp oss i denne påsken som ligger foran oss, at vi kan igjen samle våre tanker omkring din lidelse og død og seierrike oppstandelse for oss. Amen.